สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าบนโต๊ะปูตินสีเจิ้นผิงเริ่มต้นบทความครับเปลี่ยนบรรยากาศคุยกันมั่งนี้วันนี้การอยู่ร่วมสังคมโลกยุคโลกว่าคราบคือรู้แต่เราไม่รู้เขาไว้บ้างมีอะไรเอะอะปึงปังมาใกล้ตัวไอความที่รู้แต่เขาไม่รู้เรานั่นแหละจะทำให้บ้านเมืองเราโดเดเดียวดายเหลือแต่ตัวเอาง่ายๆฉะนั้นผมจะเก็บเล็กผสมน้อยจากที่ได้ดูนั่นบ้างดูนี่บ้างคราวๆจากสหายรัสเซียที่สื่อสารเข้ามาบ้างพอให้รู้เป็นกระสายนอกจากเรื่องที่เป็นประเด็นโลกจีนเป็นตัวเชื่อมให้อิหร่านกับรัสเซียจับมือกันซึ่งต้องขีดเส้นใต้2เส้นเพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลกในอนาคตแล้วเมื่อจันทร์ที่20มีนาคม66การที่ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียและคุยกันนอกรอบชนิดที่เรียกว่าลับๆตัวต่อตัวถึง4ชั่วโมงครึ่งก่อนจะคุยเป็นทางการในวันอังคารนั้นถึงไม่มีใครสามารถรู้2ผู้นำโลกใหม่คุยเรื่องอะไรประเด็นไหนกันบ้างแต่ยุโรปรู้สหรัฐรู้ยูเครนรู้ทุกคนบนโลกใบนี้รู้ว่าไม่ได้คุยเรื่องดินฟ้าอากาศเพื่อย้ายขั้วย้ายข้างแน่นอนเมื่อเรื่องลับมากคนนอกไม่มีทางได้รู้ฉะนั้นเรามาสอดรู้สอดเห็นเรื่องอาหารกันดีกว่าว่ามื้อพิเศษที่ประธานาธิบดีปูตินเตรียมไว้สำหรับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆสำหรับมิตรสหายที่รู้ใจจะขาดไม่ได้ก็คือไอศกรีมกระซิบกระเซ็นจากรัสเซียเป็นข่าวสารบอกไว้อย่างนี้ครับ Special Gift วลาดิมีร์ปูตินเตรียมไอศกรีมรัสเซียไว้ให้สีเจิ้นผิงเสมออาหารกลางวันของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินและประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนเมื่อวันอังคารมาพร้อมกับรายการอาหารและการแสดงวัฒนธรรมรัสเซียนอกจากนี้ไอศกรีมที่มิตรชาวจีนชื่นชอบก็เตรียมไว้พร้อมเช่นกันในวงเล็บรวมทั้งให้นำกลับบ้านด้วยตามธรรมเนียมแล้วอาหารรัสเซียจะมาพร้อมกับอาหารมื้อค่ำเป็นทางการรวมกับการแสดงทางวัฒนธรรมนักข่าวถามเพื่อความชัดเจนว่าจะเสิร์ฟไอศกรีมหรือไม่แน่นอนไอศกรีมพร้อมเสมอเนื่องจากสีเจิ้นผิงชอบมากแล้วมื้อค่ำล่ะมีอะไรบ้างเมนูสำหรับเพื่อนรักจากห้องครัวที่รัสเซียบอกไว้ดังนี้ในการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่เพราะการพบปะกันของผู้นำประเทศมหาอำนาจที่ปกครองในระบอบเผด็จการที่ใหญ่ที่สุดในโลก2คนถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาและทุกๆคำพูดทุกๆข้อตกลงจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ย่อมส่งผลต่อการเมืองในระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นสงครามในยูเครนแต่จะไม่ขอกล่าวถึงประเด็นการเมืองจะขอหยิบเอาส่วนหนึ่งในพิธีการต้อนรับที่วลาดิมีร์ปูตินจัดไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าเพื่อนรักอย่างสีเจิ้นผิงนั่นก็คืออาหารเลี้ยงรับรองมื้อค่ำในวันแรกที่ทั้งสองได้พบกันเมนูอาหารค่ำที่ปูตินจัดเลี้ยงผู้นำจีนเป็นเมนูคละเคล้าระหว่างอาหารดั้งเดิมของรัสเซียกับอาหารประยุกต์แบบสากลทุกเมนูล้วนถูกคัดสรรจากอาหารชั้นเลิศมารับรองแขกระดับซุปเปอร์ VVIP คนนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นด้วยบรินี่ไส้นกกระทาผัดกับเห็ดบรินี่เป็นแพนเค้กแบบดั้งเดิมของยุโรปตะวันออกทำจากแป้งบัควีตหรือข้าวสาลีถัดมาเป็นซุปปาสเตอร์เลตคือปาสเตอร์เจี้ยนขนาดเล็กซึ่งได้มาจากทะเลดำปาสเตอร์เจี้ยนชนิดนี้มีเนื้อที่นุ่มรสชาติดีกว่าชนิดตัวใหญ่และคาเวียร์จากปาสเตอร์เจี้ยนขนาดเล็กนี้มีคุณภาพดีที่สุดตามประวัติของอาหารกล่าวว่าปาสเตอร์เลตเป็นที่ชื่นชอบของซาร์อีวานหรืออีวานเดอะเทอร์ริเบิลกษัตริย์รัสเซียในศตวรรษที่16ในงานเลี้ยงปลาถูกจัดเตรียมให้ดูเหมือนมังกรก ก่อนที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารก่อนจะถึงอาหารจานหลักขั้นด้วยเชอร์เบททับทิมมะนาวประดับด้วยใบสะระแหน่อาหารจานหลักมีเนื้อสัตว์2ชนิดจานหนึ่งเป็นปลาเนียวมาเป็นปลาขนาดใหญ่มากมีเนื้อสีขาวอาศัยอยู่ในทะเลอาร์กติกจานหลักจานสุดท้ายปรุงจากเนื้อกวางอาหารทั้ง2จานเสิร์ฟพร้อมผักหลายชนิดของหวานขนมปาฟโลวาทำจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลจนฟูแล้วนำไปอบตกแต่งด้วยผลไม้ต่างๆส่วนไวน์ที่เสิร์ฟเป็นไวน์รัสเซียปี2020คือ Eastern Slope Livnomoskoye Estate Western Slope Livnomoskoye Estate ไวน์ทั้ง2ชนิดนี้มาจากไร่องุ่นในแคว้นกราสนาดาเป็นไร่องุ่นขนาดใหญ่ประมาณ 30,000 ไร่ชายฝั่งทะเลดำเป็นไวน์รัสเซียแท้ราคาไม่แพงแต่ชื่อไวน์มีความหมายแฝงตะวันตกตะวันออกหรือได้รับเลือกขึ้นโต๊ะผู้นำรัสเซียและจีนฝ่ายรังสรรค์เมนูให้ความเห็นประกอบสุดคลาสสิกว่าส่วนหนึ่งที่การคัดสรรเมนูต้อนรับมื้อแรกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะการเจรจาชั้นแรกอย่างไม่เป็นทางการในการมาเยือนรัสเซียครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงจะเริ่มต้นที่นี่บนโต๊ะอาหารค่ำเพราะฉะนั้นหากอาหารถูกปากสีเจิ้นผิงการเจรจาเรื่องต่างๆน่าจะราบรื่นและผู้นำอย่างปูตินอาจได้อะไรจากจีนมากกว่าที่อยากจะขอก็เป็นได้เป็นมุมมองที่น่าคิดมากทีเดียวในโลกนี้นับตั้งแต่มีสังคมมนุษย์ไม่ว่าในประวัติศาสตร์ชาติไหนยุคไหนสื่อสัมพันธ์จะเริ่มต้นที่โต๊ะอาหารสำเร็จล้มเหลวก็จากโต๊ะอาหารส่วนอาหารไม่มีรสเพราะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับว่ากินกับใครและคุยกันถูกใจหรือไม่นั่นต่างหากคือรสแต่สื่อตะวันตกที่ติดตามจับจ้องไม่รู้จะหาจุดไหนมาด้อยค่ารัสเซียได้ก็จับเรื่องอาหารไปนินทาเชิงเย้ยหยันหยันว่าไงและทางเครมลินว่าไงเขาว่างี้ครับที่สื่อตะวันตกวิจารณ์ว่าอาหารรัสเซียที่ต้อนรับนั้นไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยบางสื่อใช้คำว่าผัวด้วยซ้ำความคิดเช่นนั้นมันกลับแสดงถึงจิตวิญญาณของพวกตะวันตกว่าหยาบกระด้างปัญญาตื้นเขินมองอะไรแค่ผิวเผินเป็นพวกวัตถุนิยมโดยแท้อาหารที่เหมาะสมก็เป็นอาหารแบบตะวันตกกินเท่านั้นหรือชาติใดก็ตามที่มีวัฒนธรรมประเพณีสืบเนื่องมายาวนานนับพันปีเขามีวัฒนธรรมของเขาที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลายเด็ดขาดรายชื่ออาหารและที่มาของวัตถุดิบต่างๆล้วนมีความหมายแฝงที่คนละเอียดอ่อนเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยไม่ต้องเป่าประกาศด้วยคำพูดสื่อตะวันตกบอกว่าเชฟเครมลินคงคิดเมนูไม่ออกจึงทำแพนเค้กบรีนี่ซึ่งเป็นอาหารพื้นๆของชาวรัสเซียขึ้นโต๊ะคุณเปรียวบอกว่าถ้าจำได้บรีนี่โปรโตคอลเคยเกิดขึ้นแล้วเหตุผลสำคัญที่ละเลยไม่ได้เพราะมันบ่งบอกถึงการใส่ใจคือการสังเกตว่าเพื่อนชอบทานอะไรบ้างในเมื่อนานๆจะได้มาเยือนถึงบ้านสักทีอาหารที่ผู้มาเยือนชื่นชอบจะต้องปรุงมาเสิร์ฟเสมอยิ่งเป็นอาหารที่มีความหมายด้วยแล้วย่อมได้รับการคัดเลือกคุณเปรียวบอกจบการเมืองโลกเรื่องอาหารเรื่องการเมืองโลกไทยเราจะไปแข่งใหญ่กับใครเขาไม่ได้หรอกแต่เรื่องอาหารเรียงหน้าออกมาเลยประเทศไหนล่ะที่ต้องการแข่งกับเราไทยคือครัวโลกทุกวันนี้ชื่อนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะจะบอกให้คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ